У ефіры Радыё Свабода, у студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Судовыя выканаўцы сёння апісалі маёмасць у офісе праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Менску. На месцы падзеі быў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Гэтым разам, у адрозненне ад учарашняга дня, тры супрацоўнікі Шамайскага раённага суду, тры судовыя выканаўцы здолелі патрапіць у офіс «Вясны», але яны не здолелі знайсці ахвотных быць панятымі пры вопісе маёмасці Алеся Бяляцкага і офіса «Вясны». Усе жыхары гэтага дома адмаўляліся, а калі аднаго хлопца ім удалося завесці ўсё-такі ў пакой, ён убачыў, што там партрэты Алеся Бяляцкага і наадрэз адмовіўся быць судовым выканаўцам, сказаў, што гэта палітычная справа, я ўдзельнічаць у ёй не хачу. Такім чынам судовым выканаўцам давялося выклікаць супрацоўнікаў ЖЭСу, каб тыя ім былі панятымі падчас опісу маёмасці ў офісе «Вясны». На гэты момант судовыя выканаўцы ўжо апісалі маёмасць у кватэры Алеся Бяляцкага, у якой ён жыве з сям'ёй, на ягоным лецішчы ў Ракаве. І вось апісалі ў офісе «Вясны», у тым памяшканні, дзе яшчэ на гэты момант працуе праваабарончы цэнтр. Закончыўшы гэтую працэдуру, судовыя выканаўцы не апечаталі сам офіс, і там ёсць далей магчымасць працаваць, пакуль няма судовага рашэння. А на наступным тыдні партызанскі раённы суд горада Менска будзе разглядаць справу аб канфіскацыі маёмасці Алеся Бяляцкага, аб падзелі гэтай маёмасці, якая належыць яму, а якая належыць ягонай жонцы Наталі Пінчук. І на гэты момант цяжка сказаць, калі ж усе гэтыя судовыя працэсы на канфіскацыі закончацца, яны яшчэ нейкі час будуць працягвацца.
На месцы падзеяў, дзе сёння адпісвалі маёмасць у менскім офісе праваабарончага цэнтру «Вясна», прысутнічаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Болей інфармацыі пра справу Алеся Бяляцкага, прызнанага міжнароднымі праваабарончымі арганізацыямі вязням сумлення, на нашым сайце ў інтэрнэце, нашы адрасы свабода.org і свабода.by. Беларускі бізнесовец, фігурант чорнага спісу еўразвязу Владзімір Певціеў прадаў кампанію «Белтэхэкспарт», якая займаецца экспартам узбраенняў і вайсковай тэхнікі. Пакупніком кампаніі стаў расійскі бізнесовец Дмітрый Гурыновіч. Незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін лічыць, што пасля таго, як кампанія «Белтэхэкспарт» трапіла пад санкцыі еўразвязу і США, яна ўжо не магла выступаць сур'ёзным пасярэднікам у справе гандлю зброяй. Таму прадалі проста абалонку і стварылі іншыя структуры, праз якія цяпер вядзецца пасярэдніцкі гандаль, мяркуе Александр Алесін.
На самом деле «Белтехэкспорт» торговал государственным имуществом, оружием из арсеналов белорусской армии, боеприпасами, военным имуществом. Я думаю, что ее существование было обусловлено тем, что государству необходимо было откреститься от некоторых неудобных ему операций по торговле оружием в неудобные точки планеты. И это была своего рода ширма такая. Но когда она неоднократно засветилась в санкциях, она, конечно, как таковая уже не могла выполнять свою роль. Роль прикрытия поставок белорусского специального имущества. Поэтому, я думаю, эту оболочку, юридический адрес, счет продали, организовали ряд других структур такого же плана, но которые еще не засвечены. На самом деле не может российский бизнесмен регулировать экспорт белорусского военного имущества, оружия. Говорить о том, что продажа даже «Белтехэкспорт», белорусский военный экспорт перешел под контроль России, это, очевидно, неоправданно. Речь, скорее всего, идет о продаже оболочки.
Меркаванне вайсковага аглядальніка Александра Алесіна. Кампанія «Белтэхэкспарт» была створаная ў 1993 годзе, калі міністрам абароны быў Павел Казлоўскі. Вось ягонае меркаванне.
Ехала Европа, повлияло ли это? Я не думаю. Рынок сужается. И, наверное, он посчитал, что средств тех, которые уже накопилось, вполне достаточно, может быть, вести другой какой-то бизнес. Я могу предположить. То ли продали они всю ее, то ли все дочерние подчиненные подразделения в том числе. А их более 300 по прессе проходило. Поэтому, я думаю, в этом где-то главная причина. Сливки сняты, все распродано, что можно было распродать. Теперь можно и отдыхать, почивать на Канарах.
Меркаванне былога міністра абароны Павла Казлоўскага. Кампанія «Белтэхэкспарт» была створаная 26 студзеня 1993 году. «Белтэхэкспарт» займаецца пастаўкамі, мадэрнізацыяй і рамонтам авіяцыйнай тэхнікі, узбраенняў і ваеннай тэхнікі войскаў супрацьпаветранай абароны і сухапутных войскаў. Таксама аказвае шырокі спектр іншых паслуг. Вядомы беларускі бізнесовец, кіраўнік кампаніі Белтэхэкспарт, які цяпер прадаў гэтую кампанію, Владзімір Певцеў, занесены ў спісы неўязных у Еўразвяз. Супраць некалькіх ягоных кампаній увялі эканамічныя санкцыі з боку Еўразвязу. Акрамя Белтэхэкспарту, гэта кампаніі БТ Тэлекамунікацыі і Спорт Пары. Болей інфармацыі пра спісы неўязных Украіны Еўразвязу, а таксама пра маёмасць Владзіміра Певцева і іншых беларускіх алігархаў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org і свабода.by.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Актывіст Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі асуджаны па абвінавачванні ў дробным хуліганстве. Пасля затрымання ён знаходзіўся ў маскоўскім раённым управленні ўнутраных справаў. Паводле словаў прэсавага сакратара Еўрапейскай Беларусі Аляксандра Атрошчанкава, абставіны затрымання невядомыя. З РАУС патэлефанавалі ягонай маці і паведамілі, што Максім атрымаў 5 сутак арышту. Актывіст Еўрапейскай Беларусі Павел Юхневіч паведаміў, што магчыма Вінярскага затрымалі ў цэнтры гораду, калі ён расклейваў улёткі з нагоды візіту Уладзіміра Пуціна. Пра зняволеных беларускіх актывістаў і пра кампанію салідарнасці з імі крыху пазней у нашай праграме. А зараз меркаванне аналітыкаў напярэдадні візіту расійскага прэзідэнта ў Беларусь. З афіцыйным візітам першая асоба Расійскай Федэрацыі ў Беларусь не прыязджала ўжо амаль 3 гады. Апошні раз у Менску ў якасці прэзідэнта быў Дмітрый Мядзведзеў у 2009. Дарэчы, тады, пасля абрання кіраўніком дзяржавы, Мядзведзеў першы раз паехаў у Казахстан. З працягам тэмы Ігар Карней.
Цяпер стасункі паміж Менскам і Масквой на пад'ёме, і прыезд Пуціна да Лукашэнкі, з якім на розных этапах адносіны складаліся не найлепш, выглядае лагічным. Ускосным пацверджаннем гатоўнасць Пуціна заначаваць у Беларусі, што дагэтуль нават не абмяркоўвалася. Якія апартаменты, падрыхтаваныя для Пуціна, трымаецца ў таямніцы. Аднак, як кажа былы прэм'ер-міністр Міхаіл Чыгір, такіх месцаў дастаткова нават у ваколіцах сталіцы.
Ёсць дзяржаўныя рэзідэнцыі, дзе спыняюцца кіраўнікі другіх краін, калі прыязджаюць к нам. Хачу сказаць, што Беларусь і Расія, хто б не быў пры ўладзе, адносіны павінны быць роўныя, спакойныя, і нават калі ёсць некія лічнасныя недаразуменні, ці што, то яны на гэта ўплываць не змогуць.
Аналітыкі не выключаюць, што пасля напружанай працы расійскаму прэзідэнту прапануюць разгрузку на хакейнай пляцоўцы. Перабраўшы цэлы шэраг захапленняў, Пуцін следам з Лукашэнкам спыніўся на хакеі. Праўда, калі Лукашэнка ў сваёй камандзе нумар першы, то Пуцін пагадзіўся на 11-ты. Да і клопаты ў прэзідэнтаў хакеістаў розныя. Калі Беларусь змагаецца за захаванне зборнай ва ўсясветнай эліце, то Пуціну днямі паднеслі залаты медаль чэмпіянату свету, які нядаўна выйграла каманда Расіі. Пра хакейныя жарсці славуты беларускі шахматыст, гросмайстар Віктар Купрэйчык.
Что-то ребята хакейные немножко. Майку это в порядке, а с медалью он не принял, хоть а так бы совсем было бы позор. Сам-то же не принимал участие за эту медаль. Тут просто ни за что. Ну, смешновато. Они в шахматы играли. В шахматы можно и кое-что другое постичь, не только физическую подготовку. Хоккей — это больше игра на публику. В борьбе опять-таки сколько там соберешь. Единоборство. Тут тебе никто не поможет. А в хоккее же можно присутствовать, в общем-то. За тебя будут делать-то другие.
Напередодні приезду Владимира Путина Менск упрыгожили официальными стягами двух держав. На центральных проспектах з'явились бігборды у подтримку дальнейшего курсу на белорусско-российскую интеграцию.
Болей меркаванняў экспертаў наконт візіту Владзіміра Пуціна ў Менск на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org і свабода.by. Гэты візіт абмяркоўваюць і нашы музычныя эксперты Саўка ды Грышка ў праграме Лявона Вольскага.
Пуцін прыязджае, Пуцін, правераны, надзёжны прэзідэнт. Мы што-небудзь тут з Пуціным замучым. Мы создадим какой-нибудь прецедент.
Путин, приезжай, Путин, получится у нас там усяму. Досвид перенять у Беларуси, кого в парламент, кого в турму.
Путин, приезжай, Путин, он друг, как говорится, наш брат. И ускорил встреча президентов будем. Усе они тут только говорят.
Путин, приезжает Путин, и он молодеет просто с каждым днем. Раз год еще он молодейший будет, раз 50 он сделается дитем.
Путин, приезжает Путин, наш добрый друг, ура, броня кратка. Народы наши скажут в добрый путь им, но разберитесь в сфере молока.
Путин, приезжает Путин, и он интегратор, и он старейший брат. И он спит и бачит сны про Беларусь, и он так хочется вернуть ее назад.
Музычныя глядальнікі Саўка ды Грышка штотыдзень у эфіры «Свабода», таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.by. Вы на хвалях Радыё «Свабода», з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Судовыя выканаўцы апісалі маёмасць у офісе праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Менску. Беларускі бізнесовец, фігурант чорнага спісу «Еўразвязу» Владзімір Певціеў прадаў кампанію «Белтэхэкспарт», якая займаецца экспартам узбраенняў і вайсковай тэхнікі расейскаму бізнесоўцу Дмітрыю Гурыновічу. Незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін лічыць, што пад санкцыямі «Еўразвязу» і США кампанія ўжо не магла выступаць сур'ёзным пасярэднікам у справе гандлю зброяй. Прадстаўнікі палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў заявілі пра пачатак кампаніі салідарнасці з маладафронтаўцамі, якія адбываюць адміністрацыйныя арышты ў турме на Акрэсціна. Актывістаў судзяць паводле стандартных абвінавачванняў нецэнзурнай лаянцы. У Менскім цэнтры фатаграфіі пры падтрымцы амбасады США адкрылі амерыканскі аддзел. Мы на хвалях Радыё «Свабода». Прадстаўнікі палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў заявілі пра пачатак кампаніі салідарнасці з маладафронтаўцамі, якія адбываюць адміністрацыйныя арышты ў турме на Акрэсціна ў Менску. Актывістаў затрымліваюць і судзяць паводле стандартных абвінавачванняў у нецэнзурнай лаянцы, расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Чацвёра маладафронтаўцаў – Роман Васільеў, Мікола Дзімедзенка, Уладзімір Яроменак і Зміцер Крамянецкі – адбываюць адміністратыўныя арышты ў турме на Акрэсціна. Некаторыя з іх арыштавалі на чарговы тэрмін неўзабаве пасля адбыцця ранейшага пакарання. Да прыкладу, Роман Васільеў правядзе за кратамі 24 суткі запар, азначыла актывістка маладога фронту Кася Галіцкая.
Хлопцы яшчэ да гэтага сядзелі па 15 сутак за чарнобыльскі шлях і пасля гэтага правялі толькі 3 дні на волі. То бок, калі ўзяць для прыкладу таго ж Романа Васильева, то отрымливается 15, 3 дни на воле, 12-12. То, в принципе, уже троху жахливо. Бачили мы Романа позавчора в суде, вельми похудел, то бишь бачно, что человеку кепско физично. До этого стало сегодня ведомо, что Володя Ероминок захварел простыл на сутках, зараз хварем.
Микола Демиденко, якого подчас отбытия администрацийного арышту доставили под конвоем у шпиталь на 3 дни, повинен доседить эти трое суток. Кася Галицкая расповела.
Вчора он сбирался ісці здавацца сам о 5 гадзіні вечара, але міліцыянты яго апярэдзілі і о 4 гадзіні яго гвалтоўна такі забралі. Хаця ўсе ведалі цудоўна і начальнік ЦИПа ведаў, што ён прыйдзе сам. Таго забралі без рэчаў, без усяго. Я не ведаю дзеля чаго. Ці то, каб падстрахавацца перад прыездам Пуціна, ці то для таго, каб нам нейкія непрыемнасці стварыць. Мы ці перадачы яму насілі з рэчамі. Адзінае, што нас парадавала учора, гэта тое, што яго не павезлі ў РАУС, а павезлі адразу ў ЦИП. Гэта азначае, што новага пратаколу супраць яго не склалі, а маглі.
Удзельнікі адмысловага круглага стала, які ініцыяваў палітвязень Павел Севярынец, які адбыўся з удзелам праваабаронцаў і палітыкаў у сядзібе партыі БНФ, заклікалі да салідарнасці з маладафронтаўцамі. Яны мяркуюць наладзіць сустрэчу актывістаў ля турмы на Акрэсціна. Вядома, што Дзімедзенка павінен выйсці 1 чэрвеня, 3 чэрвеня павінен выйсці Яроменак, 4 чэрвеня Крамянецкі і 7 чэрвеня Роман Васільеў. Таксама маладафронтаўцы запрашаюць прыехаць 16 чэрвеня на прысягу да Міхаіла Мускага, якога з турмы даставілі ў вайсковую частку ў Лепельскім раёне. Міхаіл амаль месяц таму накіроўваў заяву з патрабаваннем змяніць яму тэрміновую службу на альтэрнатыўную, але яму адмовілі. Пасля гэтага была накіравана скарга ў суд Нясвіжскага раёну з патрабаваннем адмяніць рашэнне прызыўной камісіі. Накіраванне Міхаіла на службу ў войска да разгляду скаргі было незаконным, лічаць праваабаронцы. Скарга будзе разглядацца ў судзе 1 чэрвеня. Кася Галіцкая распавяла.
Таму што сувязі з Міхаілам ніякай няма, телефону ў яго няма, лісты пісаць бессэнсоўна, і адзіную інфармацыю, якую мы можам атрымаць, гэта толькі асабіста яго наведаўшы.
Паводле аднаго з лідараў БХД Віталя Рымашэўскага, улады працягваюць курс на знішчэнне незалежных грамадскіх палітычных сілаў. Ён кажа, што малады фронт цяпер знішчаюць з-за ягонага моцнага пратэснага патэнцыялу.
Супольную заяву мы можам зрабіць і разаслаць як мінімум па міжнароднай рассылцы з заклікам, каб гэтых хлопцаў прызналі палітвязнямі і каб вот такую практыку ў Беларусі, каб яна проста была выкрыта, заўважана.
Старшыня грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што міжнародныя структуры павінны ўлічваць спецыфіку сітуацыі ў Беларусі.
Акрэсціна – это значна больш жорсткі рэжым, чым калонія. Акрэсціна – это просто страх, там же просто жорсткія доскі, мінімальна гэта прастора. Большасць правабаронцаў на міжнародных нават не ведаюць гэтай сітуацыі. Я думаю, трэба рыхтаваць адмысловую заяву праект аб новых вот этой тактыцы этих рэпрэсій. Трэба падумаць і в некі вулічны фармат.
Гаварыў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Дарэчы, па такім самым абвінавачанні ў нецэнзурнай лаянцы ў турме на Акрэсціна знаходзіцца і праваабаронца Алег Воўчак. Сёння ён сустрэўся з адвакатам, пасля чаго абскардзіў прысуд. Болей інфармацыі пра навіны беларускіх палітвязняў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг і свабода.бай.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Рамейка з Менску. Як жа трэба не любіць свой народ, каб наклікаць на ягоную галаву санкцыі? Такая накіраванасць палітыкі апазіцыі бясплённая, бо народ пераканаюць у тым, што ў санкцыях вінавата апазіцыянеры. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд нашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней, таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг, свабода.бай. У Менскім цэнтры фатаграфіі пры падтрымцы амбасады США адкрылі амерыканскі аддзел. На цырымоніі адкрыцця прысутнічаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, ён цяпер з намі на сувязі. Валер, добрый день.
Добрый день. Видите, амбассада Соединенных Штатов Америки фактично своим даром створила раздел американской фотографии у специализованной библиотеки Центра фотографии у Менску. Этот раздел является наибольшим в этом центре после этого дару. Больше за 100 альбомов с працами буйнейших американских фотографов теперь доступны белорусским читачам и адмысловцам. Дякуючи этому дару белорусским фотографам дается возможность долучиться до отметностей американской школы фотографии, якая лічится у сети одной из самых передовых и одной из самых вызнанных у свете. Это сказал директор Центра фотографии Алексей Шинкаренко. А часово поверенный у справа Злучених Штатов Америки в Беларуси Майкл Скэмлон заявил, что фотография, на самом речь, сближает людей разных народов, а так само может натхнить их на разные перемены. А американский раздел фотографии один, это является одним из самых шматликих культурных проектов, которые теперь створая американская амбасада у Беларуси. У ближайшие тыдни амбасада проведет шмат інших імпрэз, премьер, показов, выступов у Гомелі, Берасті, Менску и інших городах. Культура сближает народы Злучених Штатов и Беларуси, заявил Майкл Скэнлан.
С нами на связи из Менску был наш корреспондент Валер Калиновский.
Павандраваць пехатой па гэтых мясцінах на Талачыншыні было маёй даўняй спакусай. Тут, паміж рэкамі Крывая і Абалянка, яшчэ да прыходу ў другой палове 14-го стагоддзя вялікага князя літоўскага Ягайлы, праходзіў славуты шлях з варагаў грэкі. Калі падзваны ў летніх ранішніх туманах цягнулі сухапутным волакам ладзіды, чаўны ад сучасных лаўрэнаўкі да казіоркі. Цяпер рэкі сталі кволымі ручаінамі, а паселішчы паміраючымі. Мае падарожжа ў лаўрэнаўку відзенічы казігорку на Талачыншыну.
Падарожжа Віталя Сямашкі на Талачыншыну ў нашым эфіры пазней, а я нагадаю, што вы самі можаце выказацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе без перапынку.
Няма ў краіне ні хакеістаў, ні артыстаў. Застаецца апошняе. Браць Александру Ігоровичу клюшку, баян і паказаць, што як робіцца. А то ўсе кругом надта граматныя.
Отбылся суд над Василем Парсанковым. Народу собралось шмат. Зала средней померы весь вместила всех гадающих. Побач с Василем весь час молчки сидел Владимир Некляев. як би обороняє його. Мабуть, його присутність визвала свою діяльність, і суддя маленько змягчив покарання. Мені б хотілося означити, яка добра і ветлива атмосфера лунала в залі, не глядячи на абсурдність самої справи. І як я лічу, несправедливий, злочинний присуд, навіть уміння жорстким ягоном вигляді. На жаль, ми і гэтому радуємося. Перед судом я отдала Василю фото, яке я зробила 10 годов назад у Куропатах, коли він 18-годовим хлопцем був. І на яго за гэтий час було заведено каля 100 справ, перечень яких прокурор читав амаль 15 хвилин. Але больш всього мене уразили апошнє слово Василя, за яким він звернувся до судді, прокурора і до нас, собравшихся у залі. Тетяна, Мінськ.
Поважаная Рада Свобода, коли особо цивильным б'є і калечу чоловіка, не порушившого закон, то таку особу називають бандитом. Коли гэта робить особи у формі силових структур держави, то їх називають карниками. Питання, чому ви їх називаєте нашими правоохоронними, а не карними органами?
Дзвонок на свободу. У любий час дня і ночі.
Ви потелефонували на номер 266-39-52. У вас 2 хвилини.
Коли ви потелефонуєте на мінський номер 266-39-52, уключиться автоотказник. Представтеся і говорите.
Запис закончений.
Ваші дзвінки гучать у ефірі щодня.
А кожну неділю виходить передача «Звоночки». Долучайтеся.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода. У сувязі з апошнім дзвінком у школах місцевої влади у шэрагу регіонаў абвясцілі на адзін дзень забарону на продаж спіртнога, у тым ліку піва і слабаалкагольных напояў. Але ці ратуюць ад алкагалізму беларускае грамадства дні цвярозасці ды іншыя часовыя абмежаванні, гэта высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». У Гомелі сёння ад 8 раніцы да 22 вечара забаранілі прадаваць у крамах алкагольную прадукцыю. У мясцовым універсаме «Званочак» карэспандэнту «Свабоды» удакладнілі, нічога не прадаем, нават піва. Тэму працягвае Ягор Маёрчык.
Летась 2 жніўня, акурат у дзень паветрана-дэсантных войскаў, у Гомелі правялі агульнагарадскі дзень цвярозасці. Забаранілі на суткі продаж спіртовых напояў ва ўсіх крамах, апрача бараў і рэстарацыяў. Забаранялі прадаваць алкагольныя напоі і падчас выпускных вечароў у школах. Праз некаторы час старшыня гарвыканкаму Віктар Піліпец на сустрэчы з моладдзю прызнаўся, што не бачыць эфекту ад дні цвярозасці. Паводле словаў чыноўніка, у барацьбе з п'янствам гэта не дапамагае. Апроч таго, абмежаванне продажу спіртовых напояў скарачае паступленні ў бюджэт. Гандлёвыя прадпрыемствы, паводле звестак управы гандлю і паслугаў гарвыканкаму, страчваюць каля 800 мільёнаў рублёў за дзень. На паліцах застаецца не толькі алкаголь, але і не купленая да яго закуска. Не змяняюць карэнным чынам стаўленне насельніцтва да спажывання спіртовых напояў і часовыя забароны райвыканкамаў на продаж танных пладовых вінаў, як летась у Рагачоўскім раёне, а сёлета ў Акцябрскім. І ўрэшце бярэ верх матэрыяльны складнік – тавараабарот, які заўважна зніжаецца, а за ім змяншаюцца і паступленні ў бюджэт. Гаворыць актывіст кампаніі «Наша альтернатыва», студэнт юрыдычнага факультэту Андрусь Тянюта.
На мой погляд, не цвярозасці не выратуюць Беларусь, таму што гэта праводзіцца больш як паказальныя меры ў барацьбе з алкагалізмам. То бок дзяржава не клапоціцца пра тое, каб народ быў здаровым. Кааліцыя «Наша альтернатыва» распачала збор подпісаў за прыняцце антыалкагольнага закона, які прадугледжвае забарону вырабу і продажу ў Беларусі танных пладова-ягадных вінаў, продаж алкаголю людзям маладзей за 21 год. Мы патрабуем таксама забараніць усю рэкламу алкагольнай прадукцыі і падняць кошты на алкаголь.
У Магілёве даўно ўжо не чуваць пра гэтак званыя дні цвярозасці. Часцей з'яўляюцца абвесткі пра абмежаванне продажу піва і гэтак званага чарніла, моцнага пладова-ягаднага віна. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Теперь у Могилеве набыть пляшку плодово-ягодного дозволяется от 10 до 12 годины и от 14 до 18. Чиновники заявляют, что продаж чернила за год эксперименту скоротился удвоя. Тем часом людей с видовучными прикметами похмелья, якія зранку и увечеры толкутся ля крамов, не поменяло. Не стало менее пить и в сельской мясовости, заявляя наведница одной из крам.
Этих алкоголиков ничего не остановит. Они находят свои эти всякие точки, где тех, кто продает. Я вот с деревни. Господи, там с утра у них одна цель – пойти в магазин напиться. Получили пенсию, на два дня у них больше нет.
За два первые месяцы года милиция конфисковала 477 литров самогонки и инших напоев, которые вырабатывались и продавались незаконно. Заявляют, что обмежевания становчо повлияли на уровень злочинности. Дык ці правда, что дни тверозости и иншие обмежевания могут уменьшить споживание алкоголю, цікавлюся у Минако.
Как показывает практика, все стремятся тогда заранее себе купить алкоголь, чтобы таким образом отметить день трезвости.
Такие вопросы зависят от развития интеллекта личности, и если там позволяют интеллект, он не употребляет. А эти дни запреты, они результата нужного не приносят.
22,5 тысячи жихаров Могилевщины стоят на наркологичном улику, а маль 8 тысяч под профилактичным наглядом. Специалисты-наркологи признают, что эти личбы не для устроивают реальных масштабов алкоголизации громадства. Сумневаются яны и у тем, что обмежевание продажу алкоголю здольное полепшить ситуацию.
Это не решение проблемы. В первую очередь, конечно, людей надо оказывать медицинскую помощь, а мы все время с чем-то боремся.
Зазначає супрацовниця обласного наркологічного диспансеру. У Могилевском клубе анонимных алкоголиков солидарные с меркованием медика. Обмежевание не допомога, заявляя один из наведников клубу.
Это абсолютно не решение проблемы, это однозначно. За уши притянуто. Но я считаю это так. Если я захочу выпить, а хотя я уже 12 лет не употребляю алкоголь, я найду всегда, везде и без всяких денег.
Меркаванне чалавека ў Магілёве, вы на хвалях радыё Свабода, і больш інфармацыі пра гэта на нашым сайце свабода.орг і свабода.бай. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Судовые выканавцы описали маёмасць у офисе правоабарончага центру «Вясна» у Менску. Белорусский бизнесовец, фигурант черного списка «Евразвязу» Владимир Певтиев продал компанию «Белтехэкспорт», якая занимается экспортом узброения и войсковой техники, российскому бизнесовцу Дмитрию Гуриновичу. Незалежный войсковый оглядальник Александр Олесин лечит, что под санкциями «Евразвязу» и США компания уже не могла выступать сур'ёзным пасярэднікам у справе гандлю зброяй. Прадстаўнікі палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў заявілі пра пачатак кампаніі салідарнасці з маладафронтаўцамі, якія адбываюць адміністрацыйныя арышты ў турме на Акрэсціна. Актывістаў судзяць паводле стандартных абвінавачванняў нецэнзурнай лаянцы. Праваабаронца Алег Воўчак у турме на Акрэсціна сустрэўся з адвакатам і абскардзіў прысуд. У Менскім цэнтры фатаграфіі пры падтрымцы амбасады США адкрылі амерыканскі аддзел.